Хөкөмшеләр 21-нче бүлек. Исраилнең Биньямин ирләренә хатын табарга булышуы. Миспа шәһәренә җыелгач, исраилләр үзләренең кызларын Биньямин угылларына кияүгә бирмәскә ант иттеләр. Шуннан соң алар Бәйт Илгә килделәр һәм Раббы каршына утырып, кич җиткәнче кычкыра-кычкыра бик нык иладылар. «Эй Раббы, Исраил Алласы», диде алар. «Ни өчен Исраил белән мондый хәл булды соң? Ни өчен Исраил бер рухка кимерәк бүген?» Икенче көнне иртән исраилләр таң белән тордылар да, шунда мәзбәх төзеп, тулайым яндыру һәм татулык корбаны китерделәр. Бер-берсеннән алар: «Без Раббы каршына җыелган чакта Исраил рухларыннан бирегә килми калучылар бармы?» дип сораша иделәр. Чөнки алар Раббы каршына Миспага килми калучыларның җаны кыйларга тиеш дип ант иткән булалар. Исраилләр үзләренең кардәшләрен Биньямин рухын кызганып: «Исраил үзенең бер рухын югалтты. Без шулай Раббы белән ант итеп, үзебезнең кызларыбызны аларга кияүгә бирмәскә хәл кылгач, исән калган Биньяминнәргә ничек хатын табарга диештеләр». Шуннан алар бер-берсеннән: «Исраил рухлары арасыннан Миспага Раббы каршына килми калучылар бармы?» дип сорашырга тотындылар. Һәм Гилгат явышыннан Раббы каршына җыенга берәү дә килмәгән булып чыкты. Чөнки халыкны барлаганда Гилгат явышыннан килүчеләр күренмәде. Шунлыктан Исраил халкы әлеге шәһәргә 12 мең гаскәрине озатып, аларга: «Гилгат явышына барып, хатын-кызлары һәм бала-чагалары белән бергә бар халкын юк итегез. Сезгә буйрык шулдыр. Ир күргән һәрбер хатын-кызны, шулай ук һәрбер ир затын кырып бетерегез». Гаскәриләр Гилгат явышында ирод татымаган 400 гыйффәтле кыз табып, аларны канган җирендәге Шилохка алып килделәр. Аннары Исраил халкы Риммон кыясында сыйыныр урын тапкан Биньямин угылларына иминлек игълан итәр өчен үзенең илчеләрен юллады. Шуннан Биньямин сугышчылары өйләренә әйләнеп кайткач, Гилгат явышы кызларын аларга хатынлыкка бирделәр. Әммә кызлар барсына да җитмәде. Биньямин рухын халык бик кызганды, чөнки Раббы исраилләрне бер рухларыннан мәхрүм иткән иде. Исраил халкының өлкәннәре уйга калды: «Исән калган сугышчыларга кайдан хатын табарга? Биньямин рухы хатыннары кырылып бетте бит. Исраилнең бер рухы шулай эссез югалмасын өчен Биньяминнәрнең биләмә җирләре исән калган Биньямин угылларына калсын. Ләкин без аларга хатынлыкка кызларыбызны бирә алмыйбыз, чөнки Исраил угыллары кызын Биньямин рухы егетенә кияүгә биргән кешегә каргыш төшсен дип ант иттеләр. Менә Бәйт Илдән төньякта, Бәйт Илдән Шәкемгә бара торган юлдан көнчыгышта һәм Либонадан көньяктарак урнашкан Шилохта елның елында Раббы бәйрәме оештырыла», диде алар исләренә төшереп. Ә Биньямин угылларына әйттеләр: «Шунда барыгыз да йөзем бакчаларында посып торыгыз. Кызлар әйлән бәйлән уйный башлагач, йөгереп чыгыгыз да һәр кайсыгыз үзенә бер кызны эләктереп Биньямин җирен алып кайтыгыз. Аталары яки ир туганнары сезгә дәгъва белән килә калса, без аларга: «Зинһар, кызларыгызны калдырырга рөхсәт итегез. Чөнки сугыш кырында егетләрнең һәр кайсын хатынлы итә алмадык. Ә инде кызларыгызны сез үз кулларыгыз белән бирмәгәч, бу эштә сезнең гаебегез юк», дип әйтербез. Биньямин угыллары шулай эшләделәр дә. Әйлән бәйлән уйнап йөргән кызлар арасыннан һәр кайсы үзенә хатынлыкка берсен алып качты. Аннары алар биләмә җирләренә әйләнеп кайтып, шәһәр авылларын яңадан төзеделәр һәм шунда яшәп киттеләр. Исраилләр дә өйләренә таралышты. Аларның һәр кайсы үз рухына, үз нәселенә әйләнеп кайтты. Барысы да үзләренең биләмә җирләренә таралышты. Ул заманнарда Исраил илендә әле патшалар булмыйча, һәркем үзе кирәк тапканча гамәл кыла иде.